зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Каква есен не очекува на политички план? Дипломираните професори меѓу најмногу бројните на листите на невработени во државата. Испитувањата за вакцина против COVID-19 продолжуваат. Останете со нас. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 464 тестирања, а регистрирани се 37 нови случаи на COVID-19, 4 починати лица и 131 оздравен пациент. Првиот човек на Европскиот одел на Светската здравствена организација, Ханс Клук, пак изјави дека во октомври и ноември очекува зголемување на бројот на смртни случаи поради коронавирусот. Клук предупредува и дека вакцината нема да значи крај за пандемија. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека е подготвен утре или задутре да ги достави имињата на предлозите за заменици министри до собранието, а законодавниот дом веројатно по 20 септември ќе го стави на дневен ред нивниот избор. Тој рече дека не може сега да ги каже имињата на кандидатите за заменици, затоа што со коалициските партнери се уште не ги утврдил сите кандидати. Владата на денешната седница донесе одлука вработените лица со хронични болести, како и оние кои користеа продолжено породилно одсуство од 23 септември да се вратат на своите работни места. Исклучок според сообштението ќе бидат лицата кај кои болеста е во фаза на влошување и за оние со малигна болест. На работа исто така треба се вратат и родителите чии деца се до 6 годишна возраст поради отворањето на градинките, како и родителите чии деца од 6 до 10 годишна возраст се вклучени во воспитно-образовниот процес, без разлика дали ќе имат настава со физичко присуство или оддалечина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата на есен ја очекуваат бројни предизвици пред се пандемијата со коронавирусот, неповолната економска состојба и стартот на наставата, како и отворените прашања со соседна Бугарија и преговорите со Европската Унија. Опозицијата пак излезе на протести. Пелагија Стојанчова.
Корона кризата ќе ги поремети плановите за жешка политичка есен, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Тој вели дека е точно дека постизборните тензии се уште се високи и дека составувањето на владиниот кабинет и на новото нормално функционирање на парламентот ќе бидат предизвик, но во основа не е сигурен за предвидувањата за жешка политичка есен.
Но имајте предвид дека корона кризата ќе ги намали купно политичките активности веднаш штом ќе се залади времето, кога нема да може да се прават масовни собири. Тоа може да направи најавите за жешка политичка есен да не се остварат заради објективни околности кои ќе ги наметнат новите протоколи за правување на политичкиот дискурс во рамки на пандемијата. Сепак, тензиите ќе останат и нема да се намалат.
Владата по изборот пред две недели се фати со решавање на горливите проблеми. Здравствената криза предизвикана од COVID-19, економските последици од кризата, фирмите и луѓето чекаат економска помош, се барат решенија за отворените прашања во образованието. А наскоро се очекува и старт на преговорите за членство во Европската Унија и решавање на проблемите со Бугарија. Опозицијата пак стартуваше со протест. Изминатата недела два пати протестира против поскапувањето на струјата за 7,4%, а за во вторник најавуваат протестен марш, овој пат мотивот е Гоце Делчев. Арсовски вели дека опозицијата може би рано почнала со протестите.
Сепак треба се почека да видиме какви ќе бидат перформансите на владата, за да знаеме дали тие протести ќе бродат со некаков плод. Така што во политичка смисла може да има активна есен, но не верувам дека ќе биде жешка во смисла на протест.
Новинарот и политички аналитичар Джелјал Незири вели дека раководствата на партиите што не станаат дел од власта очекувано е да организираат протести.
Мислам дека дневната цел е лека полека да го мобилизираат членството, да мобилизираат неопределени гласачи и може би после една година, кога би требало да се одржуваат локалните избори, да бидат принудени и нови предвремени парламентарни избори.
Тој вели дека ова сценарио би било можно ако коалиционите партнери во власта не успеат да изградат меѓусебна доверба.
И да функционираат како еден тим, владен тим, во однос на справување со кризата, со предизвиците, но и во однос на почетокот на преговорите со Европската унија, решавање на отворените прашања со Бугарија.
Вели Незири.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најмногу невработени во државата се дипломираните професори, кои со години чекаат да добијат вработување. Од друга страна, на државните факултети има од 300 до 500 професори со над 64 години. На факултетите недостасуваат и асистенти. Мирјана Спасовска.
Дипломираните професори од високо образованиот кадар убедливо се меѓу најмногобројните на листите на невработени во Македонија, а многумина се маратонци по бројот на години на чекање вистинска работа. Дипломираната професорка по класични студии од Скопје, 40-годишната Даниела, постојано вработување како професор чека од 2004 година.
Дипломирав на катедрата за класични студии 2004 година. Истата година се записав на постдипломски студии и со години, значи откако докторирав, станав насловен доцент, не бев вработена се, додека не се вработи после на приватен факултет. Но сега, како вработена на приватен факултет 2017 година, работам како надворешен соработник на факултетот.
Но професорката сега повторно е ученик и специализира во друга научна област за потребите на предметот кој го предава. Таа во меѓувреме продолжува хонорарно да предава и на Државниот факултет од љубов кон предметот во кој вложува пари, време и амбиции.
Имам максимум некои 30.000 за цел семестар. Возам до таму, трошам време, па ресурси трошам. Така што не заработувам јас. Повторно тоа, меѓутоа го работам затоа што го сакам.
Резултатите кои независниот академски синдикат НАКС лани ги презентираше во јавноста, покажаа дека на УГИМ од вкупно 26 факултети, на 8 немаат ниту еден вработен студент. Елена Джукеска е член на НАКС и професор на катедрата за класични студии на Филозофскиот факултет.
Необезбедувањето на подмладок соодведен доведува до губење на цели дисциплини. Кај нас на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет последниве неколку години заведале во пензија двајца професори, а не се одобруваат вработување на нивна замена.
Факултетот за безбедност е најстарата институција во државата во областта на безбедноста. Деканот на факултетот Никола Дујевски велика 20% од вкупниот кадар се на возраст од над 64 години, а оти немаат ниту еден асистент. Надеж да се реши проблемот гледа во најавите за носење нов закон за пенсионирање.
Сите да одат во пензија, а доколку факултетите, како што се од медицинските науки или некои други каде што реално има дефицит на кадар, да можат да ги ангажираат наставно-научните совети, да не биде тоа товар на буџетот. Значи, еден професор пред пензија и има повеќе од 64 години, држи место за два или три асистенти.
До неговата изјава доаѓа по најавата на премиерот Зоран Заев пред неколку недели за заминување во пензија на 62 години за жени и 64 за мажи за вработените во јавниот сектор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Стартот на учебната година на 1 октомври онлайн наставата, како и владините мирки против коронавирусот и антивладините протести на опозицијската ВМРО-ДПМН се најкоментираните теми од нашите читатели во изминатите денови. Преглед на Горица Попова.
Институциите за доцнија со подготовка на онлайн наставата, вели Стефани Спировска во неделното интервју на Радио Слободна Европа, инаку председателка на Младинскиот образовен форум. Мошна актуелна тема пред продолжениот почеток на школската година поради корона пандемијата, што ги стави на мака и учениците, и родителите, и институциите, заради прашањето дали наставата да се одвива со физичко присуство на децата или со онлайн настава. Нема многу ваши коментари почитувани, што и зачудува помалку, зашто темата е пресериозна кога заради непочитување и изигрување на протоколите за заштита и спречување на ширењето на вирусот, секој ден читаме за ново заразени. Па Петре Николовски со подсмешлива иронија постирал: «Училишта онлайн, владата онлайн работи. Овие како што тргна вака и секс ке воведат онлайн». Судејќи и според другите реакции на нашите информации за состојбата со COVID-19, луѓето како да продолжуваат да не веруваат дека вирусот постои и се чини повеќе веруваат на лажните вести што некои медиуми ги објавуваат без да ги проверат. Драги Арабаджиев, например, смета дека веста објавена во неделата, дека најмногу заболени има во Скопје, па потоа во Тетово, Струмица и така натаму, е лажна, па ни наоѓа мана. Абе, не сте интересни, кој веќе го интересира лажна вест? Но Стојан Хаджи Димитров му препорачува што не идеш на инфективна да волонтираш и да не убедиш дека е лажна вест. Константин Роби пак од Виена, како да не ги чита вестите за починати од короната и во Австрија, Италија, Франција и во други земји и во Европа и во светот, па на нашата Facebook страница напишал на својот диалект: само у Македонија има мртви сваки ден, треба оставку да даде влада, чим не може пола годину да се справи с епидемију. Очигледно здравствен систем е нула. Потпишан со Мице Вуки има друга идеја зошто се казните за неносење маски. Лапај пари од казни, нека зимаат пратениците бонуси. Но Љупка Димитровска со реално прашање. Тоа се само заштитни мерки, не разбирам зошто толкав гнев. Маска на лице и терај, а не одма да се јаде бурек.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
AstraZeneca ги продолжи британските клинички испитувања на својата вакцина против COVID-19, една од најнапредните, откако доби зелено светло од контролорите за безбедност на лековите. Гоце Атанасов.
На 6 септември стандардниот процес на преглед предизвика доброволна пауза за вакцинација на сите глобални испитувања, за да се овозможи преглед на безбедносните податоци од независни комитети и меѓународни регулатори, соопшти AstraZeneca на 12 септември. Притоа се наведува дека контролорите на безбедноста му препорачале на британскиот орган за регулирање на лековите дека е безбедно да продолжат британските испитувања. Пациентот вклучен во испитувањето наводно страдал од невролошки симптоми поврзани со ретко спинално воспалително нарушување, наречено попречен миелитис. AstraZeneca со седиште во Кембридж соопшти дека не може да открие дополнителни медицински информации. Компанијата ќе продолжи да работи со здравствените власти широм светот, кога може да продолжат другите клинички испитувања за да се обезбеди вакцина за широко, правично и безпрофитно справување со оваа пандемија, напиша компанијата. Најавени се продолжување и на другите испитувања широм светот. Институтот за серум во Индија соопшти дека ќе ги започне своите испитувања, откако ќе има дозвола од индискиот контролор за лекови. Бразилскиот здравствен регулатор Анвиса во саботата соопшти дека одобрил продолжување на испитувањата по прегледот на податоците испратени од Британија. Федералниот универзитет во Сао Пауло, кој ги спроведува испитувањата, во соопштението вели дека 4600 од планираните 5000 волонтери биле вакцинирани без никој од нив да пријави сериозни здравствени проблеми. Владите широм светот се очени за вакцина која ќе помогне да се стави крај на пандемијата, што предизвика повеќе од 900.000 смртни случаи и глобални економски превирања. Светската здравствена организација ја обележа AstraZeneca како најперспективна. Вакцината е во доцен стадиум на клинички испитувања во Соединетите Држави, Британија, Бразил и Јужна Африка, а се планираат дополнителни испитувања во Јапонија и Русија. Паузата на испитувањата уследи по извештаите дека Соединетите Држави имаат за цел брзо одобрување на вакцина пред председателските избори во ноември. Водечките развивачи на вакцини во Соединетите Држави и Европа ветија дека ги почитуваат научните стандарди на безбедност и ефикасност за нивните експериментални вакцини и дека нема да се поклонат на политичките притисоци за брзање во процесот. AstraZeneca веќе се согласи да испорача близу 3 милиарди дози на владите низ целиот свет, повеќе од кој било друг проект за вакцинирање.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.